Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Ourense Club de Fútbol ya tiene fecha y hora para disputar el partido con el Valencia.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Será el próximo martes, día 14 de enero, a partir de las 9 de la noche. Será el primer partido de los octavos de final de la Copa del Rey, cuando el Ourense Club de Fútbol, después de eliminar al Depor y al Valladolid, dispute su partido con el Valencia. Sueña con seguir adelante en la competición del CAO.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Es un placer contar en los estudios de la cadena COPE con Marga Martín. Marga Martín es diputada en Cortes. Marga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí, como siempre.
Un placer. Recuerdo muchos años como teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense, como concejala de Asuntos Sociales que nos acompañaba. Pues le agradezco que nos acompañe hoy. Hablando de temas de actualidad, porque esta mañana contábamos en la cadena COPE que la plataforma que pide un centro público para personas con discapacidad ha organizado una concentración ante la sede de la Xunta para exigir ese centro público y donde pide el apoyo de la sociedad. ¿Cómo valora, Marga Martín, el acto de hoy?
Bueno, pues que, o sea, un acto de justicia social, estar ahí con estas nais e pais que conseguiron caso a loita que en Ourense teñamos un centro público, pero non conseguiron unha das cousas que tiñan clarísimo desde o minuto cero, desde o ano 2016 que se empezaron a movilizar, que era que ese centro público fora de xestión pública. Porque de nada vale facer un edificio si despois as persoas que van a leválo pois non teñen esa capacidade para facelo da forma que queren esas nais e esos pais, que o único que queren é o mellor para seus fillos. E teñen clarísimo que o mellor é que sexa de xestión directa da Xunta de Galicia. Como están os demais centros que ten a Xunta de Galicia? Pois en Pontevedra, en Coruña e en Lugo. Non pode ser que en Ourense sexamos de novo olvidados e non teñamos esa capacidad para ter un centro de xestión pública. Eso é así e a verdad que é unha pena. Non podemos entender por que a Xunta de Galicia, Fabiola, esa conselleira que ni siquiera se reúne con estos pais, estas nais. Eso en política realmente raro en estos momentos, que unha conselleira non ni siquiera se reúna con esta xente que leva desde o ano 2016 loitando por isto e desde o minuto cero. E o Partido Popular, que é o que está a gobernar a Xunta de Galicia e o que decide que non cesa de xestión pública, pois naquel momento firmou de que no momento en que se rematara o centro iba a ser de xestión pública. E mesmo outro día na Diputación pois foron quen de votar a favor de unha moción que solicitaba eso. Pero bueno, pasa o que pasa. Bueno, o Partido Popular volve a deixar a vender a aos ourensás, porque isto é un tema de toda a provincia de Ourense, porque todos os rapaces, as rapazas, os adultos que ten unha discapacidade e que necesitan un centro como este, pois necesitan un centro que sexa o mellor. Porque hai outros centros, é certo que hai outros centros na provincia, pero son centros de xestión privada. Estos pais e estas nenas non o queren, porque non é o mismo, non é exactamente o mismo ter un centro privado que cada pouco pues, ten que sacarse a concurso, que o colle unha empresa, que a veces pasan cousas, como está pasando nestos momentos nunha residencia no Carballiño, donde, bueno, pues non só os enfermos, o sea, os dependentes, que en ese caso é de persoas maiores dependentes, non só estas personas, sino as súas familias, incluso os traballadores, están a decir que non se están cumplindo as condicións para atender de forma adecuada a estas persoas. Entonces, estos pais e estas nais, eso que non quere que pase nun centro como este, e por eso queren xestión pública exactamente igual que nos outros tres centros que hai en Galicia para estas personas.
Decía que é unha bella reivindicación dentro do ano 2016 que lle trasladan a vostedes as familias das persoas con discapacidade.
Bueno, pois pues que están moi preocupadas, moi decepcionadas, aínda que se veía venir, porque veíamos que a Xunta de Galicia en ningún momento, desde aquela que firmou que sí, que iba a facer, nunca máis volveu a decilo, deron largas todo o tempo de que non se sabía, de que non sei que. Elas falaron co delegado da Xunta en Galicia, o delegado da Xunta en Ourense, perdón, o delegado da Xunta en Ourense remitiunos a Santiago, a Concedería, para que lle dixeran se iba a ser, como iba a ser a xestión do centro, e eles, pois, evidentemente solicitaron unha e outra vez pois que recibira a conselleira, que é o que lle tiña que decir, e esta, pois nestes momentos non a recibiu, pero xa despois publicamente pois dixo que iba a ser de xestión privada.
Falando de outros asuntos, Ourense va a recibir os maiores expertos en benestar social e sanidade, damando os diálogos con Raído, o Partido Socialista de Galicia. Como vai a ser este encontro nestos vindeiros días?
Bueno, pues vai a ser o sábado, e efectivamente o Partido Socialista xa leva desde inicios de outono pues facendo estos diálogos con Raíz por toda Galicia. Son unos diálogos que empezaron ademais en Ourense, en Celanova, para falar de reto demográfico, e despois, bueno, pues en Vigo se falou de industria, en Vila García de vivenda, en Pontevedra de igualdade, en Santiago de... en Ferrol de industria e de enerxía. E agora, pues, este sábado temos en Ourense para falar de sanidade e de benestar social. Evidentemente, é verdad que temos unos grandes expertos, unas grandes persoas que levan moitísimos anos traballando en ambos temas, e que realmente vai ser moi interesante estar. Temos, por un lado, a consejera de Dereitos Sociais e de Benestar do Goberno de Asturias. Temos a Anxo Queiruga, presidente de COCENFE, presidente de COGAMI. Temos a Silvia Longueira, diputada do Parlamento de Galicia, portavoz de Política Social no Departamento no Parlamento de Galicia, Auxía Oviedo, alcaldesa de Maceda. Temos o secretario de Estado de Sanidade, a Ánxel Carracedo, un gran investigador con grandes premios, catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, a Susana Aldecoa, vicepresidenta da Sociedade Española de Medicina de Familia, a Antonio Pose, profesor titular de Medicina de UCC. Son unhas xornadas que o Partido Socialista quere escoitar, porque non son precisamente xente militante. Hai xente militante que ven a falar, pero hai outra xente que non ten nada que ver co Partido Socialista. Nos queremos escoitar a sociedade civil para logo, pois, no próximo congreso, que é en marzo, o Congreso Galego, pois tomar nota e levar todas estas reflexións á ponencia marco que tendrán que valorar os militantes do Partido
Falando
Socialista.
De benestar social, Marga Martín foi tenente alcalde de Ourense no goberno bipartito, despois goberno socialista, foi responsable de asuntos sociais. Eu quería preguntarlle como véanos despois na situación actual os servizos sociais no Concello Ourense co goberno de Jácome.
Bueno, pues por desgracia os veo moi mal. Hubo unha paralización, eu creo que desde que deixou o Partido Socialista o goberno da cidade, desde o ano 2015, porque xa nese ano que entrou a gobernar o Partido Popular, Jesús Vázquez, xa en ese momento, pois se foron deixando cerrando centros, como por exemplo o centro para familias monoparentales, a ludoteca que tiñamos ali nas Lagoas, xa se pechou daquela. Se foron abandonando en determinados programas que había, e eso non fixo máis que ir a peor co goberno de Democracia Ourensana. Foron gobernos, e este goberno está facendo así, non ten, es decir, cando nos gobernábamos tiñamos claro que poñíamos as persoas e as súas necesidades no centro da acción política. Nestos momentos, os servicios sociais son unha María dentro de o que é o goberno. Creo que hai moitas Marías, por desgracia, non só os servicios sociais, pero evidentemente sí, porque os servicios sociais, que son, bueno, eu entendo que é un área moi sensible, que atende as persoas que menos teñen, que máis o necesitan, evidentemente ese abandono dos servicios sociais que se está facendo, pois, o que se ten que facer. Non hai ninguna cosa máis que se ten feito, non hai ningún centro cívico máis. Os centros cívicos están aí, pero teñen unhas actividades moi reducidas, Está claro que a vontade de feito, incluso se quiso meter aí oficinas e deixar de que foran os centros cívicos. Todas as actividades que había para maiores se reduciron moitísimo. Todas as actividades de conciliación.